Pred časom je v moj elektronski nabiralnik priletela reklamna pošta podjetja, ki je vabilo k ogledu svojih storitev. Začuden sem ugotovil, da tam čez lužo za primeren denar napišejo šolarjem, študentom in resnim raziskovalcem pisni izdelek, bodi si seminarsko, diplomsko nalogo ali celo doktorsko dizertacijo. Če ste zasuti z drugim delom, nimate narejene raziskave ali pa imate blokado pisanja, pravijo, vam priskrbijo ekipo usposobljenih strokovnjakov, ki bo delo opravila profesionalno in hitro. Če se vam zaradi roka zelo mudi, boste pač bolj odprli denarnico in napisana naloga bo pri vas že v dveh dneh. Reklamni zapis se zaključuje z zagotovilom, da ne gre za plagiatorsko delo, ampak da bo napisana naloga sestavljena samo za vas in je ne bodo prodali nikomur drugemu več. Nekoč smo se zgražali nad plastičnimi operacijami slavnih, danes te niso več nič posebnega. Postavljanje videza pred dosežke je v današnjem času splošna praksa na vseh področjih. Primerov pač ni treba dolgo iskati. Ljudje bolj cenijo videz kakor dejanja. Takšno ravnanje se je žal zažrlo tudi v državne sisteme in mehanizme. V teh dneh je finančna kriza v Grčiji osrednja tema, s katero se ukvarja Evropa. Dolgo časa se je napihoval balon sistemskega podkupovanja, utaje davkov in prirejanja finančnih poročil. Spominjam se, da je imela Evropska unija sitnosti z grškimi europoslanci, ki so porabili velikanske vsote za prevažanje v Brusel že pred desetletjem. Riba smrdi pri glavi. Največje utaje so se dogajale pri najpremožnejših, tistih, ki imajo v najdražjih četrtih Aten svoje zdravstvene ordinacije in, podobno kot tisoči lastnikov bazenov, ne plačujejo davkov. Smrtna spirala lepega videza in lagodnega življenja se je pravzaprav vrtela dolgo, predolgo, zato je oblak prahu in pepela, in v tem primeru nevulkanskega, ob sesutju toliko večji. Evropo je grški požar doletel prav ob njeni 60-letnici. Zelo vizionarsko so možje vrednot, Schuman, Adenauer in drugi zastavili prihodnost skupnega evropskega prostora na temelju enakopravnega spoštovanja in medsebojnega sodelovanja. In čeprav živimo danes v drugačnih razmerah, kakršne so bile takoj po drugi svetovni vojni, je poziv k miru in spravi tudi danes blagodejen, celo potreben in nujen. V vseh članicah povezave, najbolj seveda tistih, ki stojijo na pragu podobne usode, se je zbudil odpor zaradi prenašanja bremen zadolžene Grčije na pleča evropskih državljanov. Voditelji povezave so se zaradi strahu pred širjenjem grškega virusa odzvali hitro in, kot kažejo prvi znaki, ustrezno. Upor evropejcev, tudi Slovencev, je do neke mere povsem upravičen, a kaj, ko bi lahko vzorce podobne grškim iskali tudi pri nas? Tajkunske in ultrazgodbe, siva ekonomija, plačilna nedisciplina, zakoni, ki si jih vsak prireja in razlaga po svoje. Gospodarska in finančna kriza je seveda prispevala svoje, a sprejeti ukrepi pri nas so bili v glavnem prepozni, kljub temu, da je Slovenija dolg državnega proračuna povečala že za več kot 4 milijarde evrov oziroma za 56%, se je gospodarska rast v letu 2009 v primerjavi z letom poprej zmanjšala kar za 7,8%. Brezposelnost se bliža številki 100 tisoč, zunanji dolg Slovenije pa je konec oktobra lani znašal 40 milijard evrov, od česar odpade slabih 17 milijard na banke, od tega imajo za 14,5 milijarde evrov dolgoročnih obveznosti. Državni sektor je dolžan nekaj manj kot 6,6 milijarde evrov. Slika, ki nekaterim zbuja resno skrb, drugi pa so svojo pozornost usmerili drugam. Najbolj vroča tema, ki bo vznemirjala domače prizorišče in poskrbela za vroč začetek poletja, je referendum o arbitraži. Problem hrvaške meje, ki je nedorečen že skoraj 20 let, bomo zdaj reševali državljani na referendumu. Vznemirja me modrost našega predsednika Tirka, sicer pravnega strokovnjaka, ki pravi, da so državljani običajno modrejši od politikov in znajo jasno presoditi o kakovosti predlogov. Kakšno lepo laskanje, ob katerem se lahko samo še vprašamo, je zakaj pa vas potem potrebujemo in drago plačujemo, dragi politiki? Zato, da poskušate reševati mejni problem s Hrvaško leta in leta in ga na koncu prevalite na ljudstvo, ki bo že najbolje vedelo, kako in kaj. Spet lep videz in lepe besede, za katerimi pa se skriva vse prej kot to, kar hočejo sporočiti. Stroka je namreč jasna, Odločitev, da bomo o arbitražnem sporazumu odločali na referendumu, je napačna, saj gre za zelo strokovno vprašanje. Ustvarjanje lepega videza bi lahko iskali še marsikje. Prestolnica je v preteklih nekaj letih pod županom Jankovičem doživela velike in zelo pozitivne spremembe. Kdo bi si drznil še pred nekaj leti le pomisliti, da bi središče mesta zaprli za ves promet? O urejenosti mestnega središča so prejšnji župani le sanjali. Jankoviču pa je uspelo. In kot kaže, mu bo uspelo tudi pri tako opevanem, menda prepotrebnem stadionu. A kakšna je cena za to? Feudalistično izkoriščanje delavcev, delo pri minus 15 stopinjah v snegu in dežju, s po 100 neplačanimi nadurami in tako dalje. Tisti, ki sami pišejo svoje zakone, ne potrebujejo odgovora. Njihova glavna skrb je, kako lahko vladajoči vzpostavi in obdrži najmočnejšo možno oblast, torej kako lahko pridobi in zadrži moč. Če pa bi vprašali delavce in vse, ki so pod to makiavelistično logiko doseganja ciljev, ne glede na sredstva, pa bi bil odgovor gotovo nedvoumen. No in pravzaprav imamo v demokraciji vsi možnost odgovora na ravnanje izvoljenih. Jeseni bodo lokalne volitve. Ne zaključim tole razmišljanje začeto s ponaredki v znanstvenem svetu. Resnica je naporna zadeva, mnogokrat je lažje pred njo zbežati in to ve vsak, tudi papež Benedikt XVI, ki je danes prispel na svoj 4-dnevni obisk Portugalske. Papež je že večkrat povedal, da je gospodarstvo brez etike in brez spoštovanja človeške osebe pogubno in da mora svet spoznati, da je temeljno etično merilo za presojo slehernega družbenega sistema solidarnost med generacijami. Zlom svetovnega finančnega sistema je po papeževih besedah pokazal, da je gospodarski sistem brez etičnih pravil, ki spodbujajo celostni razvoj človeške osebe in ne zgolj dobička, obsojen na propad. Globalna finančna in globalna gospodarska kriza pa tudi dokazujeta, da je domneva, da je trg sposoben regulirati samega sebe, napačna.